Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo perintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia usut tuntas peristiwa bom di Terminal Kampung Melayu. Presiden serahkan 100 kartu Indonesia Pintar kepada pelajar Kota Malang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Yuli Widayati. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk mengusut tuntas kasus bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas kasus pemboman di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dalam pernyataannya di sela kunjungan kerja Kamis di Solo, Jawa Tengah, Presiden mengatakan dirinya memerintahkan Kapolri untuk mengejar para pihak yang bertanggung jawab atas pemboman tersebut hingga ke akarnya. Menurutnya kasus pemboman yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur semalam merupakan kejadian yang sangat keterlaluan karena telah merenggut korban jiwa baik dari masyarakat sipil maupun aparat kepolisian. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rasa duka mendalam kepada para korban dan keluarga, baik korban luka maupun korban meninggal dunia.
Saya sudah mendapatkan laporan tadi malam terkait dengan ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu di Jakarta. Dan saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku yang melakukan. Saya perintahkan untuk mengejar sampai ke akar-akarnya, karena kita tahu korban yang ada, ini sudah keterlaluan. Korban-korban yang ada, tukang ojek menjadi korban, sopir angkot menjadi korban, penjual lapak, kelontong menjadi korban, polisi menjadi korban. Dan saya menyampaikan rasa duka yang mendalam pada para korban dan keluarganya, baik yang masih di rumah sakit maupun yang meninggal, terutama kepada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas.
Lebih lanjut dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kondusivitas serta keamanan di tengah masyarakat. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesejukan, khususnya bagi masyarakat Muslim, terutama di hari-hari menjelang memasuki bulan suci Ramadan seperti sekarang ini.
Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar kepada 1.000 pelajar di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu 24 Mei 2017. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar Kartu Indonesia Pintar dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar siswa pelajar. Presiden berharap seluruh siswa pelajar Indonesia dapat melanjutkan pendidikannya hingga tingkat akhir dengan memanfaatkan kartu tersebut.
Dana ini harus dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, dengan pendidikan. Untuk beli buku, boleh. Untuk beli seragam, boleh. Untuk beli sepatu, boleh. Untuk beli tas, boleh. Anak-anak, jadi kita ingin anak-anak semuanya nanti bisa lulus, dari SD lulus, masuk ke SMP, lulus lagi, masuk SMA, SMK. Dengan Kartu Indonesia Pintar yang sudah kita berikan. Dan saya harapkan anak-anak terus belajar, karena dengan belajar itulah anak-anak akan mencapai cita-cita yang kita inginkan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pelajar tingginya persaingan yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, pelajar Indonesia harus memiliki semangat belajar tinggi untuk mampu memenangkan persaingan tersebut. 1.000 buah Kartu Indonesia Pintar yang dibagikan Presiden Joko Widodo diserahkan kepada sejumlah pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan. Hadir dalam penyerahan kartu tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Gubernur Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.000 sertifikat lahan kepada masyarakat se-Jawa Timur di lapangan Rampai Kota Malang, Rabu 24 Mei 2017. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk dapat menggunakan sertifikat tersebut secara baik dan bijaksana. Menurut Presiden, jika dipergunakan dengan baik, kepemilikan sertifikat tersebut dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 12 orang perwakilan masyarakat dari seluruh wilayah Jawa Timur yang mendapatkan sertifikat lahan.
Sertifikat yang sudah Bapak Ibu dan Saudara pegang ini benar-benar dimanfaatkan untuk keluarga kita, untuk kesejahteraan kita. Jangan sampai justru karena pegang sertifikat kita menjadi tidak senang. Sudah pegang sertifikat artinya tanda bukti hak atas tanah kita sudah pasti, hukumnya sudah jelas.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil dalam laporannya menyampaikan saat ini baru 412 ribu bidang yang tersertifikasi di Jawa Timur. Pemerintah menargetkan 500 ribu bidang di Jawa Timur dapat tersertifikasi di akhir tahun 2017 mendatang. Dalam upaya mencapai target itu, Menteri Sofyan Jalil mengatakan terdapat sejumlah lembaga menyatakan dukungannya kepada pemerintah. Sejumlah perusahaan real estate dan perbankan telah membuktikan dukungannya dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis kepada masyarakat di Jawa Timur. Warta berita ini sedang disiarkan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia terus menghadapi berbagai ancaman serius. Ancaman tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bahkan generasi mendatang Indonesia. Namun Indonesia harus siap menghadapi segala ancaman baik saat ini maupun di masa mendatang. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Ria Mizat Riakudu di sela-sela acara diskusi panel tentang analisis ancaman dalam kehidupan nasional Indonesia, perspektif ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan RI Jakarta kepada media Rabu.
Tadi kan ada ancaman nyata yang belum nyata. Ancaman perang terbuka itu saya nyatakan belum nyata, tidak terlihat itu. Kita bertambah baik kok ya. Yang ada adalah yang di depan mata, ya tadi, teroris, ya, bencana alam itu, kemarin cyber, narkoba, ya. Itu yang ada di depan kita, itu harus waspada itu. Jangan sampai kita yang belum nyata kita siapkan luar biasa biayanya, yang ini kita tidak siapkan. Padahal tiap hari datang.
Ria Mizat Riakudu menambahkan, peran negara-negara di dunia ke depan bukan perang secara fisik atau perang secara langsung, melainkan perang perselisihan satu sama lain. Oleh karena itu, Menteri Ria Mizat meminta seluruh komponen bangsa Indonesia untuk tidak mudah berselisih atau diadu domba oleh siapapun. Masyarakat Indonesia perlu menumbuhkan kecintaan mendalam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi perekat utama untuk dapat diimplementasikan melalui program bela negara. Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan Ria Mizat Riakudu dalam acara diskusi panel tentang analisis ancaman dalam kehidupan nasional Indonesia, perspektif ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan RI Jakarta Rabu.
Dalam konteks ketahanan negara, antibodi ini adalah Pancasila yang diimplementasikan melalui konsep kesetaraan bela negara, melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila, melalui bela negara dan segenap komponen bangsa, maka negara akan terhindar dari segala bentuk ancaman yang akan menyerang dan memecahkan sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menteri Pertahanan Ria Mizat Riakudu menegaskan, eksistensi dan identitas negara Indonesia adalah harga mati yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Menteri meminta komponen bangsa memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya jauh dari pengaruh ideologi asing. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Filipina untuk lebih waspada setelah status darurat militer diterapkan oleh Presiden Rodrigo Duterte di kota Marawi, Filipina Selatan. seperti dikutip antara Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta Rabu menyatakan, walaupun darurat militer diberlakukan, kondisi Mindanao secara umum normal dan pertempuran terkonsentrasi di wilayah Marawi. Sedangkan Marawi bukan daerah konsentrasi warga negara Indonesia. Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, sejak beberapa bulan lalu Konsulat Jenderal RI, Davao, sudah mengeluarkan seruan kepada warga negara Indonesia di Filipina Selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan. Seruan tersebut belum dicabut. Pada Selasa malam, Presiden Duterte memberlakukan darurat militer di Mindanao menyusul baku tembak antara tentara Filipina dengan kelompok bersenjata di kota Marawi. Lalu Muhammad Iqbal berharap status darurat militer tersebut tidak berdampak terhadap keselamatan 7 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Yang terakhir, pemerintah Indonesia optimistis melalui Provinsi Riau yang sudah memenuhi standarisasi dalam pengembangan kelapa sawit dan pengelolaan minyak sawit mentah mampu menepis isu-isu negatif yang berkembang di negara-negara Eropa. Pemerintah berharap delegasi Uni Eropa yang berkunjung ke Riau dalam rangka melakukan resolusi sawit menjadikan hasil tinjauan di Riau sebagai masukan atas informasi sepihak yang selama ini diterima Uni Eropa. Hal itu dikatakan Kepala Subdirektorat Eropa Kementerian Perdagangan Agung Wijaksono usai mendampingi kunjungan Uni Eropa di Pekanbaru. Ia mengatakan kunjungan Uni Eropa ke Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Indonesia menjaga toleransi menginspirasi negara lain. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa banyak negara lain iri kepada Indonesia. Alasannya karena meski memiliki perbedaan di berbagai segi seperti suku, bahasa, budaya, bahkan agama, namun tetap rukun, penuh toleransi, penuh persaudaraan, dan persatuan. Dalam pertemuan dengan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Istana Bogor Selasa, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada negara di dunia ini yang sebegitu beragamnya, termasuk dalam hal agama seperti Indonesia. Presiden juga mengungkapkan kekaguman dunia terhadap Indonesia, terutama karena melihat kerukunan bangsa yang terus terjaga selama 72 tahun Indonesia merdeka. Hal itu diungkapkan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo oleh beberapa kepala negara yang pernah ditemuinya. Seperti Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Para pemimpin negara tersebut bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk menjaga kerukunan dan persatuan yang dimiliki Indonesia. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo menyebutkan pesan khusus yang disampaikan oleh Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang berkunjung ke Indonesia pada awal April 2017. Ia terkesan dengan Indonesia yang sangat beragam, sukunya banyak sekali, agamanya banyak, bahasa lokal juga banyak, dan berpesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjaga kerukunan dan persatuan yang dimiliki Indonesia. Tentunya diharapkan kekaguman dari negara lain tak membuat Indonesia terlena. Karena ancaman yang bisa merusak kerukunan dan persatuan bisa saja datang dari dalam maupun luar negeri. Sejarah mencatat dulu setiap wilayah di Indonesia berjuang secara lokal dengan cara masing-masing melawan penjajah, namun hasilnya kurang efektif. Kemudian dengan adanya semangat persatuan, Indonesia akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan. Sangatlah wajar bila dalam kehidupan terjadi perbedaan pandangan, gesekan dan ketidaksepahaman. Tetapi diharapkan itu justru menjadi pembelajaran yang bisa memperkuat Indonesia menjadi bangsa yang lebih berdaulat. Indonesia harus terus membuat negara lain iri dengan semangat toleransi dan persatuan yang dimiliki. Kekaguman dari bangsa lain bisa jadi pengingat dan motivasi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga kuatnya toleransi agar lebih dikagumi negara lain. Keragaman, kuatnya persatuan dan toleransi yang dijaga Indonesia bisa menjadi inspirasi negara lain agar bisa menciptakan dunia yang lebih damai. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki, pahlawan nasional, komponis, dan penulis lagu Indonesia meninggal dunia. Ismail Marzuki yang meninggal di Jakarta 25 Mei 1958 adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki atau TIM di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Lagu ciptaan karya Ismail Marzuki yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh Stasiun Televisi Republik Indonesia TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Ismail Marzuki mendapat anugerah penghormatan pada tahun 1968 dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat. Pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beralih ke peristiwa tanggal 25 Mei 1963, Organisasi Kesatuan Afrika berdiri. Kepala negara-negara Afrika menandatangani pendirian Organisasi Kesatuan Afrika di kota Addis Ababa, Ethiopia pada 25 Mei 1963. Penggagas Organisasi Kesatuan Afrika ini adalah Kwame Nkrumah dari Ghana dan Ahmad Sekou Touré dari Guinea. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan negara-negara Afrika, menyelesaikan perselisihan di antara anggota, dan memperjuangkan kemerdekaan negara-negara Afrika yang masih terjajah. Pada tahun 2002 dalam konferensi kepala-kepala negara Afrika di Afrika Selatan, organisasi itu berubah nama menjadi African Union atau Uni Afrika yang bertujuan untuk memperluas kerjasama ekonomi di Afrika. Saat ini, Uni Afrika beranggotakan 54 negara dan bermarkas di Ethiopia. Saudara pendengar, kami akhiri ke peristiwa tanggal 25 Mei 1979, American Airlines jatuh setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional O'Hare, Chicago, menewaskan 271 penumpang. American Airlines adalah sebuah pesawat McDonnell Douglas DC-1010 yang jatuh di kompleks perumahan Chicago, Illinois, Amerika Serikat saat hendak lepas landas dari Bandara Internasional O'Hare pada 25 Mei 1979. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 258 orang dan 13 awak ditambah 2 orang di darat. Hingga kini peristiwa tersebut merupakan kecelakaan pesawat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Investigasi menemukan bahwa mesin kiri sudah mengalami kerusakan struktural sebelum kecelakaan. Hal tersebut disebabkan pihak American Airlines merusak konstruksi pesawat dengan memasang mesin kiri yang baru saja diservis dengan menggunakan forklift, sehingga merusak struktur penyangga mesin, yaitu di sayap bagian belakang saat diservis dengan alasan cepat dan murah. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul MEA Dorong Ekspansi Bisnis Waralaba Indonesia ke Berbagai Negara di Asia Tenggara. Bisnis waralaba masih menjadi bisnis yang paling menjanjikan di Indonesia. Bahkan bisnis waralaba bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendag Cahya Widayanti pada pembukaan International Franchise License and Business Concept Expo and Conference IFRA di Jakarta, Jumat 18 Mei mengatakan omset bisnis waralaba mencapai Rp172 triliun per tahun dan masih berpotensi naik 10% per tahun. Jenis sektor waralaba yang paling diminati adalah makanan dan minuman, pendidikan, kecantikan, dan kesehatan. Bisnis waralaba juga menyerap tenaga kerja sebanyak 90 ribu orang. Ia mengatakan saat ini terdapat 700 jenis waralaba dengan 25 ribu gerai yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63% merupakan waralaba lokal dan sisanya asing. Ia mengatakan Kemendag terus mendorong bisnis waralaba sesuai peraturan pemerintah PP nomor 42 tahun 2007. Kemendag siap membantu para pelaku waralaba dengan memberikan pembinaan dan pelatihan. Jika bisnis waralaba diberikan, akses ekonomi jauh lebih baik maju. Sementara itu, beberapa franchise lokal yang sudah ekspansi ke luar negeri adalah Alfamart, Kebab Baba Raffi, dan Esteller 77. Sementara itu, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia AFI, Anang Sukandar mengatakan, kreativitas masyarakat Indonesia dalam mencari peluang-peluang ekonomi sangat besar. Peluang ekonomi tersebut didapatkan dari bisnis waralaba. Anang Sukandar mengatakan, Asosiasi Franchise Indonesia mengadakan IFRA di JCC Jakarta 19 hingga 21 Mei 2017. Berbagai peluang waralaba yang hadir pada IFRA kali ini adalah di bidang otomotif, makanan dan minuman, waralaba travel, properti, pendidikan, logistik, spa, dan kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Sebanyak 150 perusahaan dengan 350 merek hadir meramaikan pameran IFRA 2017. Mengusung tema Take a Chance to Become an Entrepreneur, AFI mengajak anggotanya serta para calon pengusaha waralaba baru untuk mengembangkan bisnis tidak hanya di level nasional tetapi menyasar peluang di kawasan ASEAN. Dia mengatakan MEA jangan dilihat sebagai ancaman serbuan waralaba asing ke Indonesia. Sebaliknya, MEA bisa dijadikan sarana untuk melakukan penetrasi bisnis ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. AFI juga mendorong para pelaku untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan berbagai platform media sosial yang ada untuk mendukung kampanye digital atau membuat situs yang menyajikan informasi mengenai produk jasa waralaba yang ditawarkan. Sekian Fokus hari ini. RRI World Service dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar kepada 1.000 pelajar di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu 24 Mei 2017. Presiden Jokowi menyerahkan 10.000 sertifikat lahan kepada masyarakat se-Jawa Timur di lapangan Rampai Kota Malang, Rabu 24 Mei 2017. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk dapat menggunakan sertifikat tersebut secara baik dan bijaksana. Indonesia terus menghadapi berbagai ancaman serius. Ancaman tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bahkan generasi mendatang Indonesia. Namun Indonesia harus siap menghadapi segala ancaman, baik saat ini maupun di masa mendatang. Masyarakat Indonesia perlu menumbuhkan kecintaan mendalam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi perekat utama untuk dapat diimplementasikan melalui program bela negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Filipina untuk lebih waspada setelah status darurat militer diterapkan oleh Presiden Rodrigo Duterte di kota Marawi, Filipina Selatan. Pemerintah Indonesia optimistis melalui Provinsi Riau yang sudah memenuhi standarisasi dalam pengembangan kelapa sawit dan pengelolaan minyak sawit mentah mampu menepis isu-isu negatif yang berkembang di negara-negara Eropa. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pria atau pare adalah tumbuhan merambat yang berasal dari Asia tropis. Bentuknya panjang dengan kulit yang kasar seperti berduri, rasanya juga pahit. Tumbuhan ini biasanya dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai sayuran maupun bahan pengobatan. Di negara-negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea, dan Cina, pria dimanfaatkan untuk pengobatan antara lain sebagai obat gangguan pencernaan, minuman penambah semangat dan perangsang muntah, bahkan telah diekstrak dan dikemas dalam kapsul sebagai obat herbal atau jamu. Selain untuk pengobatan, pare juga dikonsumsi dengan diolah menjadi berbagai makanan. Di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, pare diolah menjadi makanan paria kambu. Saudara pendengar, paria dalam bahasa Makassar adalah buah pare, sedangkan kambu dalam bahasa Makassar berarti isi. Jadi paria kambu berarti buah pare yang diberi isi. Boleh daging ayam atau ikan. Tapi yang paling sering digunakan sebagai bahan isi adalah ikan. Cara pembuatan paria kambu memang tidak mudah, karena memerlukan keterampilan khusus untuk bisa menyembunyikan rasa pahit paria tersebut. Untuk membuatnya, bagian dalam paria terlebih dahulu dibersihkan hingga kosong, lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, bagian kosong tersebut diisi dengan campuran antara parutan kelapa yang sudah digoreng dan ikan yang sudah dimasak. Jenis ikannya beragam, sesuai selera. Kedua bahan tersebut kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam rongga pare. Sebagai pelengkap ditambahkan merica, bawang putih dan bawang merah serta serai yang sudah dihaluskan bersama-sama. Tidak lupa juga putih telur. Setelah siap, santan kemudian dimasak hingga mendidih. Bila santan telah mendidih, paria yang sudah diisi dengan bahan-bahan tadi kemudian dimasukkan ke dalam adonan kuah berisi santan, lalu masak hingga matang. Jangan lupa untuk menambahkan garam sesuai selera. Saudara pendengar, paria kambu sangat nikmat jika dinikmati bersama satu porsi nasi hangat. rasa pahit pare tidak begitu terasa karena bercampur dengan isian ikan yang telah diolah. Rasa gurih pun terasa dari santan kuah makanan ini. Meski sedikit terasa pahit, masih ada orang yang memburu kuliner yang satu ini. Namun tak mudah menemukan paria kambu. Kuliner ini justru banyak dijual saat Ramadan tiba dan dijadikan sebagai menu berbuka puasa. Harganya relatif murah, Rp3.000 hingga Rp5.000 per potong. Saudara pendengar, paria kambu merupakan salah satu kuliner Makassar, Sulawesi Selatan yang kini makin sulit dijumpai. Untuk terus mempopulerkan dan memplorasi makanan tradisional Makassar, salah satunya paria kambu. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar menggelar acara National Food Vagansa. Acara tersebut dilaksanakan pada 20 hingga 21 Mei 2017 di Monumen Mandala Makassar. Beragam kuliner Makassar ditampilkan baik kuliner tradisional maupun kuliner modern yang sudah dikembangkan dari kuliner lokal. Traditional Food Vagansa 2017 mengemas hidangan tradisional secara lebih modern sehingga dapat menarik perhatian masyarakat luas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik paria kambu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Pekan Gawai Dayak 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Sabtu 20 Mei kemarin, Pekan Gawai Dayak ke-32 di Pontianak, Kalimantan Barat dibuka Sabtu oleh Gubernur Kalimantan Barat yang juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Tahun ini acara tersebut mengangkat tema meningkatkan toleransi dalam keberagaman. Tema ini membawa pesan damai, bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan ideologi Pancasila. Gawai Dayak merupakan tradisi syukuran setelah panen. Acara itu digelar setiap tahun di Pontianak dan dihadiri oleh sub-sub suku Dayak di Kalimantan dan Malaysia. Acaranya sudah menjadi kalender tahunan pariwisata Kalimantan Barat. Tahun ini acara diselenggarakan di Rumah Radang atau Rumah Bentang Panjang, rumah khas suku Dayak, pada 20 hingga 27 Mei. Pendengar, acara Pekan Gawai Dayak kemarin dibuka dengan tarian tradisional Dayak di halaman rumah Radang. Tampil pula perwakilan dari beberapa orang suku Indian. Mereka memainkan alat musik tiup. Acara itu, ungkap Kartius, dihadiri oleh tamu dari Malaysia sebanyak 450 orang dan perwakilan suku Indian, suku asli Amerika. Dalam satu minggu pelaksanaan ada beberapa kegiatan antara lain pawai budaya, pameran busana dan kuliner, permainan tradisional, lomba menyanyi dan tarian, serta acara kesenian. Kegiatan ini terbuka untuk umum, siapapun bisa datang untuk menyaksikannya. Bagi suku Dayak, Gawai Dayak mempunyai beberapa upacara yang harus dijalankan di kota dan lamin atau rumah panjang. Persembahan berbagai makanan dipersembahkan kepada Dewa Padi untuk hasil yang baik. Pada saat ritual, ketua adat akan membaca mantra khusus untuk upacara ini dan melumur darah ayam jantan pada bahan persembahan. Setelah upacara ini, perayaan Gawai Dayak akan dimulai secara resmi. Sebatang pokok yang dikenali sebagai ranjai, pokok pohon pisang, akan didirikan di tengah ruang dan dihiasi dengan makanan dan minuman. Mereka juga akan mengunjungi keluarga dan sahabat yang disebut sebagai ngabang. Pakaian tradisional akan dikenakan dan perhiasan manik-manik orang Ulu akan dipakai pada hari itu. Pesta Gawai Dayak ditutup dan berakhir dengan penurunan pokok ranjai tersebut. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Pekan Gawai Dayak 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada tahun 1947, dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Morotai Halmahera, lahir seorang anak lelaki berambut tebal. Tak ada tanda-tanda bayi laki-laki ini akan menjadi seorang penyanyi pop di Indonesia. Dia adalah Melky Goeslaw. Berbekal pengalaman bernyanyi di lingkungan keluarga, ternyata Melky sukses menjadi seorang penyanyi pop Indonesia. Satu lagunya yang akan kita nikmati kali ini adalah Pergi Untuk Kembali. Selamat mendengarkan.
Cahaya bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan diri.
senyuman padaku.
Melky meraih apa yang diimpikan. Sejumlah penghargaan pun diperolehnya. Melky meraih penghargaan di tahun 1995 dengan dikukuhkan sebagai penyanyi pop terbaik. Selain bersolo karir, Melky juga sempat berduet dengan penyanyi populer wanita tanah air Diana Nasution. Album duetnya pun meledak di pasaran. Pendengar, kali ini kita akan nikmati satu lagu dari album duet Melky dan Diana Nasution berjudul Malam Yang Dingin. Selamat menikmati.
Teringat aku akan dirimu sayang, hanya engkaulah kasihku seorang.
Mungkinkah kau akan kembali sayang,
walaupun itu hanya sejetik.
mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau? Mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau kembali? Mungkinkah kau kembali?
Karena banyaknya kegiatan show ke berbagai kota di tanah air serta sibuk rekaman, Melky jatuh sakit. Pada tahun 2005, Melky Guslo tutup usia. Satu di antara anaknya mengikuti jejak Melky menjadi artis penyanyi pop Indonesia sekaligus sebagai pencipta lagu, yakni Melly Guslo. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu nomor dari Melky Guslo berjudul Balada Pelaut. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Nasuh minta
cari lain. Jika kanan faya con Dios, cari lain.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
La la la. di malam yang dingin dan sesunyi ini, teringat aku akan dirimu sayang.
Hanya engkaulah kasihku seorang.